Vidíš, nikdo z nás svůj konec nezná. Nebo ruku, která nás k němu dovede. Král může pohnout pěšákem, muž přistoupí k svému synovi. Ale člověk také může udělat tah a teprve potom začíná jeho skutečná hra. Ale pamatuj, ať tebou bude pohybovat kdokoliv a jakkoliv, o své duši rozhoduješ ty sám. I kdyby ti, kdo s tebou hrají, byli králové či lidé mocní, o své duši rozhoduješ ty sám. Až staneš před Bohem, nemůžeš mu říct: jiní mi přikázali, abych učinil to či ono. S tím neobstojíš. To si pamatuj. Budu.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím, jestli tady někdo je. Někdo by tady měl být. Koukneme se tedy na tu ukrajinskou krizi, tedy nebo krizi spíše západu, protože všechno nám to musí do sebe zapadat, tak aby jsme viděli všechny ty souvislosti, všechny ty konce, kvence, aby to tady bylo tedy jasné a zřejmé. Ještě stále doplňuji tedy to, co už teď najdete v programu dnešního vysílání, v popisu dnešního pořadu, takže stále to ještě tady doplňuji, aby jsme to měli. Ještě nějaké věci mi zůstaly ze včerejšího večera, když už jsem tušil, že se něco tedy semele, takže se na to mrkneme. Doufám, že jsem tam všechno uložil, toto. Ano, slovenskou paní Bělou Sovovou si také vzpomeneme a ještě se tady koukneme na to, co řekl pan Čojgu, takže probereme všechno, aby jsme to tady měli jasně dané zase oproti tomu, co nám tedy předvádí Česká televize, ale i to všechno ostatní, aby bylo jasno. Tak, jo, ještě se koukneme na ukrajinského vlastně poslance, který žádal o vysvobození Ukrajiny, nebo osvobození Ukrajiny od toho zla, které tam je a žádá právě Ruskou to federaci. Takže dámy a pánové, opravdu žhavé novinky. Teď jedno se mi tady neskopčilo. Takže se na to můžeme kouknout, protože se to děje, mrkneme se hezky česky na věci. Koukneme se, jak to všechno okomentoval na začátek, tedy spravedlnost podle Putina. Eric Best ve svých Final Wordech se psal tedy totok. Rusko dnes ráno, zase ne, Ruská federace, zahájilo plnohodnotnou invazi na Ukrajinu. V tuto chvíli však není jasné, kde to skončí. Nejděsivější částí dnešního prýtoválečného prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina, a je zde přiložen odkaz nad anglickou verzi, je, že cílem této speciální vojenské operace je ochrana tedy lidí, kteří jsou po dobu už 8 let vystavení zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu. Zatímco účelem budeme usilovat o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny a o postavení před soud těch, kteří se dopustili četných krvavých zločinů proti civilnímu obyvatelstvu, včetně občanů Ruské federace. To je konec citace z toho prohlášení ruského prezidenta Vladimíra Putina. S tím, že je tady doplněno od Erika Besta, hodlá to provést bez okupace, ale tak, aby se ochránilo samotné Rusko před těmi, kdo si vzali Ukrajinu jako rukojmí, až snaží se ji využít proti naší zemi a jejímu lidu. Tedy Erik Best dodává, Putin se zjevně snaží tyto lidi zastrašit, možná dokonce přimět k odchodu do exilu. Český stát by nyní pravděpodobně měl soustředit se, tedy své humanitární úsilí na pomoc právě těmto osobám. No, budiš, jestliže jste viděli, anebo můžete si dohledat, teď vám dám zase návod, videodokumenty, třeba Cesta domů, o tom, jak Lukašenko musel utíkat před banderovci a tím, co se dělo na Ukrajině tedy v roce 2014. Dohledejte si to, pusťte si to. A jestli jste neviděli Ukrajina v plamenech, dokumentární film od Olivera Stonea, amerického to tedy vošklivýho určitě levičáckýho režiséra, tak prosím, také na to upřímte svoji pozornost, než by někdo chtěl tedy dělat nějaké soudy a závěry, že toto je špatně a tamto je dobře. Zkrátka je důležité si dát ty souvislosti dohromady. Stejně tak ostřelovače z hotelu Ukrajina na Majdanském náměstí, kteří tam zezadu stříleli do těch demonstrujících, aby to bylo svedeno pak na Berkut. A další věci. Videa pořady jsme vám tady přinášeli už od roku 2014, celý rok 2015, 2016. Krize, kdy se svět blížil prakticky jaderné válce, když bylo sestřeleno malajzijské letadlo nad Donbasem. Díky bohu to dopadlo. Trosky toho letadla dopadly na Donbas a ne až na Ruskou federaci, protože to by bylo úplně v pytli. A všechny věci jsme vám k tomu takéž to přinášeli. I s Martinem Kollerem, vojenským analytikem, a s dalšími lidmi jsme se tomu tady tedy věnovali, takže to je důležité. Tak, já se tady...
Vaše dějství!
Počkat, to je moc nahlas. Já ho teda, já s dovolením pánovi poslanci tedy vypnu zvuk a zkusím to, bylo to z pořadu ukrajinského 60 minut, tak se na to. Vaše aktivity přinášejí mír a co je nejdůležitější, naději ukrajinskému národu na znovu zrození. Dnes je moje země zotročená a fakticky postavená na kolena před Západem. Přesycená nacismem a nemá Ukrajina žádnou budoucnost. Ukrajina potřebuje pomoc. Ukrajinský národ potřebuje osvobození a spoléháme se na vás, protože vím, že Ukrajinci, Bělorusové i Rusové jsou jeden národ, jedna rodina. A přijde ten moment, kdy se sjednotíme a budeme už spolu. Tak, žel bohu, nevím, co to je za ukrajinského poslance ukrajinské dumy, protože nemají asi dumu, oni mají, myslím, taky Národní radu, protože je to zase zajímavé a důležité. Víte, že tady Vladimír Putin uznal tedy nezávislost, měl hodinu u Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky a měl varování a při podepsáním těchto svých dekretů, kterým byl zase zavázán díky tomu, že Ruská duma nebo Duma Ruské federace to drtivou většinou odsouhlasila, tento nárok. Tak, projev ruského prezidenta můžete sledovat u Vladimíra Fanty, což je redaktor, myslím, Sputnik News, tady v České republice, na jeho YouTubeovém kanálu. Pokud na to nemáte chuť, anebo to nechce se vám to hledat, zítra se na to koukneme zase od 8 hodin, budeme tomu věnovat pozornost, aby to bylo zase zařazeno do všech věcí. Odkaz, já teď tedy to ještě jednou pustím a skopíruji video toho ukrajinského poslance, pokud to někdo poznáte, víte, tak samozřejmě pište pak do komentářů, o koho jde. Bude se nám to hodit, protože aby nikdo neříkal, že je to špatně. Snažím se to teď dávat do chronologické posloupnosti, tak abyste ty články a ta videa, z kterých budeme dnes čerpat aspoň tuto hodinu, aby jsme měli pohromadě. Protože od 21. hodiny inženýr Julius Schuster připravil skoro hodinový rozhovor přímo z Ukrajiny. Natočil to dneska 17 hodin, takže to čerstvé situace na Ukrajině. Takže studio Tachov nám přinese díky tedy mému zprostředkování jenom zase přinašetí spojitostí studia Karaň, tak se na to koukneme, abyste to měli pohromadě a abyste se na to mohli kouknout, takže Julkovi za toto děkujeme. Další tedy rozjíždějící se studio Svobodného vysílače, takže ukrajinského poslance vám už sem dávám, jenom to zvýrazním, ať je to vidět, a video už je k dohledání. Tak, teď se na to můžete kouknout, kdo jste tedy u počítačů a neposloucháte jenom přes mobilní telefon nebo nějaké přenosné zařízení, případně ta digitální rádíka. Tak, znáte Zuzanu Belicovou? To je totiž sestra Igora Matoviče. slovenského politika žena. A ta tedy říká toto na svém facebookovém profilu. Toto všechno je jen důsledek ignorování a mnoholetého ponižování Ruska, jeho politiků a ignorování jeho bezpečnostních záruk ze strany USA, tedy Spojených států amerických, západních zemí a také Ukrajiny. Je to důsledek mnohoročního, tedy mnoholetého zvyšování napětí ze strany války chtivých štváčů ze strany Spojených států amerických, západních zemí a bohužel i štváčů ze Slovenska, kteří se cítí být bohové, když přišli někteří z nich k moci. Je to všechno výsledek mnoholetého ignorování a mlčení, kdy fašisti na Ukrajině nebo fašisté na Ukrajině masakrovali a dále i masakrují rusky hovořící menšinu v Doněcké i Luganské oblasti. Teď jsou už na sebe naši váleční štváči pyšní, tedy v zadku Ameriky jsou hrdí, když jsou tam zabořeni? Stýte se, špíny, a opovažte se sáhnout na naše slovenské chlapce, aby šli bránit fašistické banderovce a zabijáky na Ukrajinu. Tak, Zuzana Bilicová, to je tedy její příhovor, jak říkám tedy z Facebooku, abyste to mohli sledovat, protože je to zase zajímavé. A vypadá to, že tato paní pobrala možná 1000x více inteligence než tedy její bratr Zmatovič. Nož, takže takto se to má, dámy a pánové, abyste to tedy všichni věděli. Takže takhle to je. Dále také ještě, jo, já vám to ještě tady to šup, jdeme se na to kouknout. Co masakr v Oděse, vzpomínáte si na něj, dámy a pánové? Myslím, že to bylo kdy, v květnu? Co tam, k čemu tam došlo? Většina lidí neuhořela, ani se neudusila. Většina lidí byla uškrcena, ubita. Ti, co skákali, když tak před těmi magory, co tam řádili z oken ven, tak byli domláceni a střílel se do nich ještě ze zbraní ručních. Domláceni baseballovými pálkami, násadami a všem možným. Takhle tam zemřelo kolik? Z hlavy 42 lidí minimálně, včetně té těhotné dívky. Videa o tom jsme vám přinášeli, rozhovory, dokumenty, policie, jak se tam domluvá s označenými lidmi, kteří měli černé bundy zase, pásky červené na rukou. Všechno jsme vám tady na Svobodném vysílači přinášeli a ovšem jsme vás informovali už před lety, abyste to viděli. Protože aby se Oděská oblast nepřipojila také tomu odporu proti fašismu na Ukrajině, tak to tam bylo zatočeno s lidmi a byla to jasná výzva, že budou zabíjet každého, kdo se jenom opováží zvednout hlas proti kyjevské chuntě. Tak, ptejte se lidí na Ukrajině, zda jim od roku 2014 stoupla nějak životní úroveň, zda ty ceny energií a všeho, zda to přispělo k jejich lepšímu životu, zda se zlepšil život tím, že tam přišel Západ, Evropská unie a hlavně Spojené státy americké, když budovu SBUčka, i když oni to mají jinak nazváno, obsadilo FBI a CIA americké, o tom jsme vás také informovali, celé jedno patro, aby to tam mohli samozřejmě řídit a koordinovat. O tom, že ten ostřelovač, který byl zajatý z Dánska, tak říkal, že dostávali pokyny od Američanů, dámy a pánové, ne od nikoho jiného, kam a na koho mají střílet a jak to má vypadat na Ukrajině, tedy když byl Majdan a byla tam ta střelba, všechno toto tam bylo. Takže ještě se budeme věnovat Zuzaně tedy Bilicové, psala to 22. února, tedy předevčírem. Chtěla by jsem se našich pánů a dam dočasně ve vysokých funkcích a placených zdaní našich lidí zeptat. Byli jste pohoršeni a odsoudili jste, když ukrajinští fašisté v roce 2014 za zpěvu ukrajinské hymny a pokřiku Rusové smažte se, zaživa tedy upálili, aha, bylo jich tam 48 ruských hovořících občanů, včetně žen a dětí, které nesouhlasily s novou vládou, která vznikla na základě protistátního puče po Majdanu v Kyjevě. A nebo zaregistrovali jste, že v Doněcké a Luganské oblasti po masakru, tedy v Oděse, bylo referendum? Referendum, ve kterém se drtivá většina obyvatel vyjádřila za státní suverenitu, tedy jak Doněcké, tak Luganské republiky, za nezávislost od Ukrajiny a tedy za nezávislost od krvavého diktátu loutkového režimu na Ukrajině. Ano, vyhlásili tam referendum, kterého posilnění mělo Olano ve volebním programu hnutí Olano. A nebo jste byli pohoršeni, dámy a pánové. Ale to platí samozřejmě i pro české politiky, německé, francouzské, já nevím, britské a kdekoho jiného. Byli jste pohoršeni. Či jste dali vrcholným představitelům Spojených států amerických najevo? Když Spojené státy americké po humanitárním bombardování Srbska uznali nezávislost Kosova a jeho odtržení od Srbska? A nebo jste byli vrcholně pohoršeni a odsoudili jste, když na území Kosova následně napochodovala americká armáda a vybudovala si tam jednu z největších vojenských základen v Evropě? A nebo jste, nebo to vnímáte tedy jako akt vojenské agrese? A nebo to vrcholným představitelům USA i pohoršení připomínají při každé to příležitosti? Tak co? A nebo vy, vysocí pohoršení představitelé, řeknete si býti vrcholně znepokojení, pohoršení a připravení odsuzovat všechno, co se týká jen Ruska? Když Rusko nedělá tedy nic jiného, jen chrání ruskou menšinu za svými hranicemi. A či při USA budou jen tak lehonce potichonku, v předklonu s hlavami strčenými v písku, bez hrdosti a bez vlastního názoru. Takže jak se to celé má? Tak, děkuji Zuzaně Belicové. Přikládám to též tedy do popisu dnešního pořadu, tady v programu SV24, abyste se na to mohli samozřejmě zase kouknout, že netárám, že opravdu cituji paní Belicovou. Tak, odkaz vám tam nechám i s tím časem, abyste to když tak mohli sdíleti a aby to bylo každému tedy jasné a aby jsme věděli, jak se věci tedy mají. Nuž, vyjádřil se nám k této situaci samozřejmě i měli byste ho znát, že ano, český europoslanec, generálmajor ve výslužbě Hynek Blaško. Takže dnes se začalo to, co jsme nikdo nechtěli. Prezident Putin si rozhodl tedy silou vymoci splnění minských dohod a protože jsem v různých komentářích napadán za svoje postoje a dokonce jsem byl panem Polčákem nazván Putinovým agentem a protože nikdo z mých kritiků vůbec neví, o čem ty minské dohody jsou, tak je zde uvedu. Tak. Jdeme se na to kouknout. Citace, článek 4, aneb zvláštní režim v Donbasu. Tak, jdeme na to. To jsou minské dohody. Počínaje prvním dnem po stažení, myšleno za linie stanovené v článku 2 minských dohod, zahájit dialog o způsobech provedení místních voleb v souladu s ukrajinskými zákony a zákonem Ukrajiny o dočasném uspořádání místní samosprávy v jednotlivých regionech Doněcké a Luhanské oblasti a rovněž o budoucím režimu těchto regionů na základě uvedeného zákona. Neprodleně, ale nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dokumentu přijmout usnesení Nejvyšší rady Ukrajiny s uvedením území, kterého se týká zvláštní režim v souladu s ukrajinským zákonem o dočasném uspořádání místní samosprávy v jednotlivých regionech Doněcké a Luhanské oblasti. Na základě linie stanovené Minským memorandem z 19. září roku 2014. Konec citace. Na doplnění uvádí generálmajor Hynek Blaško. Tyto minské dohody byly vyjednány nejvyššími představiteli Ukrajiny, Ruské federace, Spolkové republiky Německo a Francie. A co se stalo poté? Za těch kolik? 7 let? 8 skoro? Nic. Všichni jsme jen přihlíželi fašizaci Ukrajiny. Holt jiný termín nemám, protože uctívání Stepana Bandery, přehlížení nošení nacistických symbolů, veřejné hajlování, to vše termín tedy naplňuje. Ano, fašizace Ukrajiny. Nenašel se nikdo z evropských politiků, kdo by vynucoval naplnění těchto dohod. Dneska všichni lkáme nad agresorem Putinem. Ale co jsme dělali celých těch dlouhých 8 let? Aby k dnešní situaci nedošlo? Mysleli jsme si, že můžeme donekonečna zkoušet trpělivost Ruska? Že ho budeme neustále sankcionovat a ono bude ustupovat. Pohár přetekl a medvěd ukázal své drápy a zuby. My, slouhové západní kultury, Ukrajině posíláme munici a finanční dary místo toho, abychom se snažili pohár uhasit. My, slouhové, ať je to, jak chce, nikdo z nás si přece válku nepřeje. To byl tedy generál major Hynek Blaško, abyste to zase měli a viděli, protože je to důležité. A samozřejmě tady vám ještě dám jedno video, já tady típnu zvuk, skopírujeme si video. Obyvatelé Charkovské gubernie vidějí přijíždět ruské tanky. Tak, aby jsme ukázali, co se děje na Ukrajině. Ne to, co ukazuje Česká televize a další joudové a jourové a jiné. Tak a jiní samozřejmě, protože takhle to je. Kdyby byla válka, tak tam ty lidé takhle nebudou stát, nebudou si ty tanky natáčet a nebudou tak nějak v klidu a dokonce, kdo tomu rozumíte, něco tam prohlásí údajně vtipného, protože se tam tomu smějí. Upozorním na ta setka ve čtvrci, co mají ruská BVPčka a tanky, zaštítníky, tedy záštita obránci. To se přímo vztahuje k včerejšímu datu 23. února, protože to se totiž v Ruské federaci slaví Den obránců vlasti. Ano, abyste to věděli. Takže, což je to ten Den obránců vlasti konkrétně a proč se to má? Oficiálně má tento svátek připadající na 23. února oslavovat tedy vítězství ruské rudé armády proti Němcům u Pskova a Narvy v roce 1918, ale žádná bitva se zde prý ale nekonala. Tak, přítok Petrohradu rudá armáda tenkrát nedošla a několik kilometrů před ním se totiž zastavila. Takže to jsou zase věci, které jsem já nevěděl, ale Den obránců vlasti připadal právě na včerejší datum a proto možná bylo rozhodnuto i dnešnímu datu ve 4 hodiny ráno, nevím, jestli to bylo moskevského času nebo našeho, k té silové akci. Tak, takže toto jsou ty věci, já jsem vám vlastně chtěl skopírovat to video, takže tak činím, video zde máte a co tady mám? Já vám tam teda napíšu obyvatele Charkovského gubernie oblasti, tam napíšeme obyvatele Charkovské oblasti potkali ruskou armádu. Tak, moje představa teda o té kruté válce je úplně jiná, ne, že budete stát na ulici a natáčet si ty útočící, vošklivý, nepřátelský tanky, který jdou zničit vaši zemi. Tak, aby bylo jasné. Tak, video tam máte, šup, já to aktualizuji, abyste do toho mohli vlísti a sledovat to. Když tak současně se mnou nebudu k tomu dělat video, to je zase další práce navíc a štve mě to. Takže všechno si tam můžete přece dohledat, abyste se na to koukli. Tak. A víc mi teda můj skvělý systém nedovolil vložit, takže nevím, proč tam nemohu vložit více informací. Takže mi spousta informací teď zmizela. No nevadí, my se na to stejně koukneme, protože Martin se k tomu dopracuje, aby to bylo jasné. A co pak to nám Andrea Komárková? Počkat. Ne, to je Pfizer, to nechceme. Pfizer nechceme. Ne, to nechceme. Takže takhle se to má, dámy a pánové. A to jdu hned dohledat zpátky, aby jsme se... aby jsme se na to koukli. Koukneme se Česko bez cenzury stránky.cz. To je nějaká vejkárna. Opuštění prítorustí vojáci spí někdy na nádraží bez svého velení. Tak to je nějaká vejkárna. Tak to asi ne. Protože těch věcí je samozřejmě provolání k národům Evropy, který jsem ještě neviděl. Z Novoruska. To bychom se také mohli kouknout. Tak, ale musíme dojednat tady další věci. A tady máme další ukrajinské síly. Takže bude toho spousty. No, vlezu tedy aspoň do toho článku, který mi tady zůstal. Nevím opravdu situace na Ukrajině, takže ten se mi taky zmizel. To je hezké, co se tady děje. Aby jsme se na to podívali, abyste to mohli zase vidět a vnímat. Protože to tak, to já vám teď pustím nějakou písničku, anebo jenom krátký předěl a jdeme se na to kouknout.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Tak, takže takhle se to má, abyste to věděli. A pojďme se zase kouknout na něco. Snad tedy se mi to podaří všechno dohledat, protože ty texty byly velice zásadní. Koukneme se. Tak já vám pustím tedy doktora Josefa Staňka, ukrajinská krize očima pana doktora. Má to 18 minut.
Takže dobrý den, pane doktore. Delší dobu jsme se neviděli a od té doby se zase stala spousta věcí. Já bych řekl, že dnes společnost hodně žije tím napětím na Ukrajině, ale já z toho mám takový úplně jiný pocit, než jak jej prezentují média, protože vždycky si vzpomenu na dřívější léta, kdy jsem sledoval Jean-Paul Belmonda, filmy s ním, a tam to bylo takové typické, že když chtěl Belmondo udělat nějakou banku, tak rozpoutal nějaký problém na druhém konci města. A to je, myslím si, takové pravidlo i v politice, že když se strhne pozornost veřejnosti na jednu stranu, tak může pěkně potichu na druhé straně něco nenápadně růst a pak jsme všichni zaskočení. Takže já z celé té Ukrajiny mám pocit, že nechci to samozřejmě zlehčovat, ale že to bude bu na obou stranách, a domnívám se, že mezi tím se řeší, já bych si tak trošičku typoval měnový systém, že banky, jak jsem se dozvěděl, už nějak dojednávají bezhotovostní platební styk, že se na nás šije taková bouda, abychom se dostali ještě více pod kontrolu a vůbec nebyla finanční hotovost uznávaná. Už jste o tom něco zaslechl, nebo co si o tom myslíte?
Já si myslím, že ta finanční hotovost zrušitelná není úplně, ale je snaha, nepochybná snaha, to vidí každý, o její potlačení a minimalizování a tím pádem o větší kontrolu lidu, za co utrácí. A já si myslím, že ta vaše myšlenka je velmi správná, ta původní, protože to je odlákání pozornosti od klíčových problémů někam bokem, a protože to je zákon, fyziologický zákon činnosti mozkové soustavy, že se vyvolá někde ohnisko, které soustředí pozornost, a tím pádem jiné vedlejší ohnisko uniká pozornosti. A to vedlejší ohnisko podle mě, tak jak jste vystihnul, je snaha o změnu směrování celé civilizace, a sice ve směru od spotřeby. Heslo o pochodu do velkých konzumišť bylo rychle v tichosti zmizeno a odvoláno, protože ten konzum a spotřeba lidí je tak velký, že zdroje a nic prostě to není schopno uhradit. Ty základní suroviny a zdroje na nějakou masovou velkospotřebu a zejména plýtvavou velkospotřebu. To, co já si všímám a zuřím, kdejaký pseudovýrobek je zabalený ve třech superluxusních obalech a prodává se v supermarketu a vzniká obrovské množství odpadů a tak dále. A pokud možno co z nejsložitějších chemických syntetických látek, které neumíme zase zpětně zpracovat, a tudíž se zamořuje prostředí kdejakými splodinami, které vznikají ne třeba z těch látek, ale rozkladem i biologickým rozkladem těch látek. A když by to tak pokračovalo, a ono to pokračovalo doteďka se stupným, tak to spadne. Intoxikuje se celá společnost, oni tomu nezabrání, snaží se zpomalit, aby v tom období zpomalení se společnost přeformovala směrem od společnosti konzumní do společnosti sociálně duchovní. To znamená, člověk může být spokojen a šťasten za daleko menší spotřeby materiální, má-li pocit spravedlnosti zapadání do kolektivu rodinného a širšího, má-li pocit sounáležitosti s přírodou, rozumění si s přírodou, rozumění si s Bohem, se způsobem života, je spokojen. A vedle něj je člověk konzument, který toto všecko vůbec nemá, nezná, není v tom vyučen a je zavalen pseudo spotřebou, výrobou všelijakých krámů a hraček, který jednou, dvakrát, třikrát použije a víc ne. Já jich taky mám pár na chalupě. Ono to vypadá strašně a člověk si chvilku pohraje a pak zjistí, že to nepotřebuje, že je na to lepší jednoduchý majzlík. A nepotřebuje nějaké specializované nástroje. A to zamořuje vše. No tak já si myslím, že tam je snaha těch světových vládců přesměrovat to šílené směřování lidstva do kolapsu lépe. Jestli to dělají dobře, nebo jestli to nedělají dobře, jestli to, tam potom může být další debata.
Já si domnívám, že celá ta situace s tou Ukrajinou je trošičku odvrácení pozornosti od toho, že americký dolar končí. Ten už není dávno prostě podložen a jako platidlo je na tenkém ledě. Takže si myslím, že celý ten humbuk okolo má trošičku strhnout tu naši pozornost, jak jsem naznačoval. A já osobně se domnívám, že teda to, co se řeší v pozadí, že je v současné době teda ekonomika, měnový systém.
Určitě ano, ale já nesouhlasím s tím, že americký dolar končí, on neskončí, on devalvuje. Nesmí zdevalvovat mnoho. A devalvuje proto, že Amerika má nadspotřebu. Ta DAF má nadspotřebu a plýtvá. A je naprosto nutné přinutit americký národ na to, aby sjel v podstatě, řeknu švihem od voka, na poloviční spotřebu a životní úroveň a začal se tudíž jinak chovat. A to nikoho nepřesvědčíte. Žádnou vrstvu, ani ty zbohatlíky, ani ty nejchudší nepřesvědčíte, že by měli přejít ve své materiální spotřebě na nižší spotřebu a svoji životní radost hledat v jiných nehmotných rozměrech života. A protože je nepřesvědčíte, tak se je snaží přesvědčit přes dolar. Ten dolar spadne na polovinu, tudíž za dolary se koupí polovina toho, co se koupilo, a rozdělit se může jen to, co se za to koupí. A to samozřejmě vyvolává vnitřní pnutí a td. A chtělo by to někoho v Americe, kdo vystoupí s nějakým programem, který by byl pro všechny přitažlivý. Řekněme, jak za velké krize vystoupil prezident Roosevelt, ač byl na vozíku, vystoupil a vyhlásil takzvaný New Deal a vyvedl Ameriku z krize a přivedl ji na místo maximálního rozvoje a největší průmyslové velmoci. Čili Amerika čeká na někoho, kdo jí dá ideu, která je realizovatelná a která je únosná pro ostatní svět a nebude potřebovat ostatní svět k tomu, aby jako americká kolonie dělali ty ostatní národy na Američany.
Já jsem zaregistroval, to viděli asi všichni, že se podařilo už zprostředkovat obchod nebo nákup polské strany všech tanků,
no,
což je nastartovávání, no, samozřejmě ekonomiky. Takže na mě, pořád se vracím k tomu, že na mě působí ta situace s tou Ukrajinou jako umělá kauza, která by měla vlastně tu americkou ekonomiku znovu jako nastartovat.
Jste optimista. Poláci koupili 250 tanků, které jsou na nic. Určitě polský lid ze všeho nejvíc potřebuje ty tanky americké. to jako s těm, určitě bych našel těch 15% těch, co zastávají tu ohromné úspěchy pravdy a lásky, kteří s tím budou souhlasit, že těch 250 tanků a že Putin už je chce obsadit a obrat o, já nevím, ty vši a neštovice tam řádící, nebo Sarab a neštovice, jak se lidově říká. To je tak, jak má prodeje vakcín, tak prodeje výzbroje, je rychlá výprodej z amerických skladů zastaralých zbraní někomu k zalátání rozpočtu, protože podle toho, co jenom z oficiálních se dovídám, dvakrát by kongres rozšířil tištění dolarů, v podstatě se hroutí rozpočet americký, protože je předimenzovaný. Američani vydržují 400 základen po světě, na nic jim nejsou, na nic jiného, než všude, kde jsou, tak budí protiamerické nálady. V žádnou bezpečnost Spojených států nezajišťují, ale mají zabezpečovat, že koupí a ohrozí ty místní tyhle podle svých zájmů. A to pomalu a jistě toto končí a je známá historická zkušenost, že všechny světové velmoci uhynuli na přežrání. Neboli zabrali si do svého pásma ovládaných zemí a ovládaných a vysávaných zemí více, než stačili svou vojenskou silou ovládnout a administrativní. Mm-hmm. Čili cílem je přestavět Imperium Spojené státy ze světového četníka a světového impéria do jednoho ze 4-5 imperií, které budou vládnout a tak dál. A myslím si, že to bude kromě těch Spojených států Rusko, Čína, Evropa a možná ten anglosaský svět, to je Anglie, Austrálie a to všecko a Indie. Ať kdo chce nebo nechce, se časem vyprofilují jako světové velmoci a všechny války by měly zmizet, protože tyto velmoci nakonec ty drobné pohraniční nedorozumění nějakým způsobem jednoduše a krátce domluví, a protože každá válka je dražší než ten zisk, který se tou válkou získá. Získat nějaké rozmlácené území a výdaje tam je možno snadno vidět. Obrovské úspěchy americké armády v Iráku a dodneska se z toho Irák dříve kvetoucí Irák nemůže zpamatovat.
Já vím, že je ten dopad celosvětový díky teda tomu covidu, ale jak typujete, v našem národě bude nějaká změna na straně měnové základny, nebo bych se vyjádřil přesněji, myslíte si, že by mohlo dojít i ke měně?
K měně určitě nedojde, mohlo by být, je ohromné tlaky nakoupených lidí, abychom vstoupili do eura. Protože tak, jak nastane těch 5-6 velmocí, tak ty budou mít 5-6 měn relativně pevných a ty místní budou jenom okrajové. Jenže oni nás chtějí dostat do eura, ti lidé řízení ze zahraničí z toho důvodu, že euro má zadlužení na svoje vydané euro bankovky a úvěry, řekněme 130%, řeknu od oka svého národního důchodu, když to u nás je to nějakých těch 50-60%, Čili jestliže převezmeme euro úroky, čili rázem, aniž z toho budeme mít jakýkoliv prospěch, tak rázem budeme dvakrát více zadlužení, než jsme. A proto najali tady tyto lidi, jejich hlavním bojem je boj za to, aby jsme měli takzvaně vyrovnaný rozpočet, aby až přijmeme euro, jsme vlastně byli největším přínosem pro eurozónu tím, že tam vstupuje země nezadlužená mezi ty země předlužené jako Francie, Itálie, Řecko, které své dluhy nikdy nemohou splatit. A my je teda budeme splácet formou přerozdělování dotací tím, že my jako nezatížená země tak budeme je podporovat. Takže měnová reforma v tom smyslu, že by se měnily koruny tak, jak já jsem zažil, dvě měnové reformy, tři měnové reformy, v 45., v 53. a potom po 89. po rozdělení Slovenska, tak vždycky na tom, jak si se prodělají, určitě lidé proto to dělají, kdyby na tom nevydělali banky, a tak by nedělali žádné reformy a nové peníze netiskli. Teď to nehrozí, nová koruna nehrozí, ale hrozí euro, a tomu euru dají takovou hodnotu, že vlastně všechny, kteří vymění koruny za euro, okradou. Čili příčetný člověk je zásadně proti změně koruny v euro. Nepříčetní takzvaní Weltmani, to jsou lidé, kteří nemají vlasteneckého a sociálního ducha a nemají peníze, žijí ze dne na den, tak ty budou pro výměnu, že nebudou muset na hranicích nic vyměňovat a tak dál. A potom lidé koupení, a ty koupeních není mnoho, ale jsou ve vysokých funkcích, tak ty si najmou docenty a přescenty sociálních věd, a ty budou zdůvodňovat, jak úžasně výhodné je pro každého trhána u nás vyměnit korunu za euro. Bylo velmi fundované s mnoha odbornými tituly a odbornými termíny články psát o tom, jak úžasné je výměna korunu, nezadluženou korunu za zadlužené euro.
To byl tedy celý rozhovor s doktorem Josefem Staňkem. 2012, Ruda, Nový domov, kanál na YouTube. Můžete se na to mrknout a podívat sami. Takže takhle se to má. Zjistil jsem, že všechno musím spát tedy už jakoby do WordPressu, aby mi to tam zůstávalo, protože, jak jsem říkal, tak tedy ten archiv Google nějak nefunguje, takže mi to všechno smazalo, co jsem tady měl nachystáno. Ale koukneme se na prezidenta Srbska, který usadil Kyjev. Totiž to ukrajinský velvyslanec v Srbsku, Aleksandr Aleksandrovič, vyzval Bělehrad, aby odsoudil v uvozovkách agresi Ruska na Ukrajině. Srbský prezident Aleksandar Vučić v reakci vyzval Kyjev, aby odsoudil agresi NATO a Západu proti Srbsku z roku 1999. Citace. On, myšleno velvyslanec Ukrajiny, od nás požaduje, abychom jasně odsoudili ruskou agresi a tak dále. Jsme malá země a nechceme se připravit o možnost s někým pokračovat v přátelských vztazích. O osudu Ukrajiny nerozhodujeme. Ale pokud ano, vyzývám ho, tedy samozřejmě toho ukrajinského velvyslance v Srbsku, aby zavolal svému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému a požádal ho, aby odsoudil hroznou a tragickou agresi, kterou Spojené státy americké, Spojené království Velké Británie a další země Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO, spáchali na Srbsku. Jsem si jistý, že Volodymyr Zelenský to udělá, řekl tedy Aleksandar Vučić, a to 22. února. Přinesli to ruzvesna.su a můžete se na to takéž to podívat a mrknout, abyste to zkrátka měli. A ještě se koukneme na něco zajímavého, protože koukneme se ještě na stanovisko Aliance národních sil. A myslím, že to asi přímo paní Vladimíra Vítová, případně pokud ne, tak samozřejmě můžeme se na to kouknout i dále, aby jsme to všechno měli zase pohromadě. A jak říkám, tedy za chvilenku bude následovat pořad, který před natočilo studio Tachov, a mrkneme se na další věci. Já jsem chtěl ty zajímavé články ohledně toho, co se dělo na Ukrajině, ale vypadlo to. Koukneme se ještě na Ljubu Vitkovskou, která píše, no omlouvám se, ale část komentářů jsou jen výroky lidí, kteří neviděli realitu dne na Donbasu. Ano, já jsem z Donbasu a byla jsem tam i v posledních letech a vím, co říkám. Je to genocida rusky mluvících původní obyvatel Donbasu. Ukrajina chce jenom tedy naše teritorium, ale nás ne. Víte, jak nám oni tedy Ukrajinci říkají? Nedolidé, nebo asi nelidé. A vše, nebo každý, kdo mluví rusky, tak tomu dají pistoli k hlavě. Co vy víte o šedivé zóně? A jak tam žijí tedy lidé pod vládou ukrajinských vojáků? Kdy tedy rabování, násilí se děje na obyvatelích. A ukrajinští vojáci jsou přitom chráněni ukrajinskou vládou. Mají toto všechno jakože tichonce dovolené. Mohou vzít vaše auto, vlézt vám do bytu či domu a vzít si, co budou chtít. A není to k smíchu. Pomalu každý den na frontě stojí, nebo na poště, pardon, stojí fronty ukrajinských vojáků, kteří posílají domů narabované věci. Vrcholem byl jeden voják, který balil kovaná vrata a chtěl je poslat domů. Tak. A Evropa vidí jenom Putina a agresi Rusů. Cítím tedy bolest a beznaděj, že popírají tedy lidská práva, a když na sebe všechny kolem řvou Ukrajinci na Donbasu, sláva Ukrajině. Je to tedy samá lež a mám držet já hubu? Nikdo nemluví o kvetoucím fašismu na Ukrajině a že Bandera je národní hrdina? A civilizovaný svět zavírá oči, jenom aby to zase všechno bylo proti Rusku. To by mělo být asi z Facebooku. Takže Ljuba Vitkovská, najděte si ji tam, abyste to měli, protože Vladimír Putin nabízí Ukrajině řešení. Tak to si taky rozklikneme, Martine. Protože by to mohlo být tedy důležité pro vás. Tak, ještě to stanovisko Aliance národních sil. Jednoznačně podporujeme Ruskou federaci její legitimní kroky při obraně vlastního území. Odsuzujeme neustále útoky na Rusko a občany ruské národnosti žijící v Luhanské a Doněcké republice. Chceme vztahy s Ruskou federací vrátit na přátelskou úroveň a nepřejeme si žádné sankce vůči Rusku. Vláda i opozice jedou zřetelně podle not posílaných z USA. Chceme pryč z Evropské unie a chceme pryč z NATO. Chceme ekonomickou spolupráci s Ruskem a vztahy na vzájemně výhodné spolupráci. Odsuzujeme podlost většiny českých politiků, kteří apelují na Rusko, ale neřeknou ani slovo kritiky na adresu ukrajinských fašistických banderovců, štvavé válečné politiky jak z USA, tak i z NATO vůči Rusku, a podporujeme snahy Ruska o demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny. Zvrácenou protiruskou politiku bohužel podporují i ti, kteří schvalují nesmyslné a nebezpečné kroky naší vlády a prezidenta České republiky právě proti Ruské federaci. Předsednictvo Aliance národních sil se psáno čerstvě dneska. Tak. Ještě tu mám, moment, ale mi to asi zmizlo. Bylo to, myslím, ze CNN a moderátor říká, video si můžete dohledat na Absurdní svět stránkách a moderátor tam říká v angličtině, myslím, že stojí za to si položit otázku, protože to teď začíná být docela závažné. O co vlastně jde? Proč tak nenávidím Putina? Nazval mě někdy Putin rasistou? A nebo vyhrožoval mi někdy, že mě vyhodí za to, že s ním nesouhlasím? A odeslal každou práci střední školy v mém městě do Ruska? A nebo způsobil celosvětovou pandemii Vladimír Putin, která zničila i můj obchod a zamkla mě na 2 roky v mém domově? A nebo že učí mé děti o rasové diskriminaci? A nebo že se snaží Vladimír Putin a Ruská federace zničit křesťanství? Nebo že jí psi? Ano, toto jsou všechno legitimní otázky. A odpověď na všechny zní ne. Putin nic z toho neudělal. Takže docela zajímavé věci, abyste se na ně koukli, určitě to tam dohledáte, protože je to důležité. Aeronet samozřejmě také přinesl aeronet.cz, co to tady je, přijmout cookies, to ví, že jo? Všude musíme přijímat cookies, že ano? O to jde, to jsou ta big data, dámy a pánové. Rusko zahájilo tedy vojenskou operaci na Ukrajině, podle Vladimíra Putina je cílem operace nejprve demilitarizace celého státu a následně denacifikace. Ruská armáda vstoupila tedy na Ukrajinu jak z Donbasu, tak z Krymu, tak i z Běloruska. Ukrajinské letectvo, námořnictvo i protivzdušná obrana jsou kompletně zničeny. Ruské údery raketami s plochou dráhou letu zlikvidovaly a zničily ukrajinské muniční sklady a letiště a komunikační infrastrukturu. Aeronet tedy přináší exkluzivní plné znění také nočního projevu ruského prezidenta Vladimíra Putina před zahájením této vojenské operace. Abyste to měli, je zde mapka, jsou zde také nějaká videa, abyste byli v obraze. Článek je tak dlouhý, že se tomu VK s Vítkem budou jistě věnovat většinu zítřejšího pátečního pořadu. Tedy hovory u Klábosnice. Takže takhle se to má. To tě jenom nastíním. Aby to bylo jasné. Počkat, to je zase... Tak, jo, hlavné zprávy. Tak se na to ještě rychle kouknem. Takže den po rozhodnutí uznat nezávislost 2 republik, tedy Donbasu, dal ruský prezident Vladimír Putin novinářům možnost položit otázky. Stalo se tak po jednání s azerbajdžánským prezidentem Ilhamem, tedy Alijevem. A Vladimír Putin vyčlenil čas na otázky speciálně jen o ukrajinském směřování. Článek vznikl na základě materiálů z Komsomolské pravdy, Vzgledu a Carsgradu. Vladimír Putin mimo jiného odpověděl na otázku, jaké je nejlepší řešení pro Ukrajinu, a odpověděl tedy novinářům, nejlepším řešením by bylo, kdyby kyjevské orgány odmítly vstup do NATO a nastoupily cestu neutrality. Dále dodal, že Rusko bude prosazovat odzbrojení Ukrajiny. Výroky ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského o jaderných zbraních považuje za hrozbu nejen pro region, ale i pro celý svět. A ptá se, je možné jednat s vrahy? Na úmluvách o míru na východě Ukrajiny pracujeme už 8 let, říká Vladimír Putin. Dosažené dohody byly výsledkem kompromisu. Podepsali je a i představitelé tedy tehdy neuznaných tedy republik, jeden z nich, později zemřel rukou ukrajinských speciálních služeb, že jo? A toto je skutečná politická vražda, řekl dále Vladimír Putin. Takže takhle se to má, abyste stále byli v tom obraze, abyste věděli, jak to tedy je a bylo. Mimochodem, ruské síly zničily nějaké stanoviště a to jsem vám chtěl přinést a ten článek mi zkrátka zmizel díky tomu zatracenému Google. Zničili postavení amerických žoldnéřských jednotek na Ukrajině. Takže na fotografiích jsou samozřejmě i americké vlajky z toho dobitého polního ležení, kde byli tedy američtí, řekněme, žoldáci, abyste to viděli. Takže já to zkusím ještě dohledat. Teď co pustím teda Studio Tachov, Julka, abyste se na to koukli. Samozřejmě to, co uvidíte v televizi, budou výbuchy, bomby. I možná už jste viděli to letadlo, které bylo údajně 7. zničené na straně jako ztráta Ruské federace a vzdušních a kosmických sil. S tím, že to snad měl být jakože Suchoj, nakonec to odhalili. Záběr, ten krátký záběr byl z nějaké letecké přehlídky, kdy tam americká F-16 žuchla a pilot se musel katapultovat. No takže aspoň zase vidíme, jak se nám to tady šíří. A chtěl jsem jednu důležitou věc, abyste to věděli. Pan Šojgu, ministr obrany Ruské federace, vyzýval, měl příhovor tedy k vojákům Ruské federace, kteří půjdou na Ukrajinu do této vojenské silové akce. Říkal, že ukrajinští vojáci složili přísahu a věrnost lidu Ukrajiny s tím, že tak mají na ně brát ohled a mají se k ním takto chovat, že nechce žádné to excesy. Samozřejmě také spousta ukrajinských vojáků se houfně vzdává, opouští své pozice a tady to máme. Část ukrajinských vojáků se vzdává, člen nejvyšší rady vyzval Zelenského, aby odstoupil a ozvala se, to je z armárního magazínu .sk, takže odkaz vám tam dám, aby jsme se na to mohli kouknout dále. A pustím tedy samozřejmě, pustím vám Studio Tachov, jen to tady přesunu a jdeme na to. Ještě jsem to neslyšel, nevím, jaký je zvuk.